κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλημέρα, Χριστός Ανέστη κύριε Χατζηνικολάου.
Αληθώς ο κύριος. Θα ξεκινήσω ζητώντας την εκτίμησή σας για το γεγονός ότι ξαφνικά και ενώ μιλούσε για μορατόριο, ο Ερντογάν αποφασίζει ξανά να επιστρέψουμε στην περίοδο των προκλήσεων και μάλιστα με έναν πολύ έντονο και εμφατικό τρόπο. Είχαμε εκατοντάδες παραβιάσεις του εναέριου χώρου μας τις τελευταίες ημέρες. Γιατί το κάνει αυτό και γιατί κυρίως το κάνει τη συγκεκριμένη στιγμή?
Κοιτάξτε, το κάνει για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι η Τουρκία τα θεωρεί όλα αυτά κινήσεις χαμηλού κόστους και ρίσκου από την πλευρά της κ. Χατζηνικολάου, να κρατήσει ανοιχτό το φάκελο των ελληνοτουρκικών με πλήρη ατζέντα όπως εκείνη την αντιλαμβάνεται και την αξιώνει. Και σε δεύτερο χρόνο, επειδή η Τουρκία θεωρεί, και νομίζω σωστά προς αυτή την κατεύθυνση, και πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, ότι υπάρχει ένα γεωπολιτικό παράθυρο ευκαιρίας για να αναβαθμίσει τη θέση της σε άλλες γεωγραφικές ζώνες, δεν αναφέρομαι στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, θέλει να δείξει ότι εγώ κρατάω ενεργό το χαρτί και των φιλοδοξιών μου, που είναι φιλοδοξίες περιφερειακού τοποτηρητή ουσιαστικά στην περιοχή μας. Από εκεί και πέρα θεωρώ, το είχα πει και παλιότερα, ότι ξέρετε, τέτοιου τύπου συναντήσεις επίπεδο αρχηγών κρατών οφείλουν να είναι πολύ σφιχτά και προσεκτικά προετοιμασμένες για να προστατεύεται και το κύρος και αξιοπιστία του προσώπου, όποιο και αν αυτό είναι. Το λέω επειδή θυμάστε και εσείς, μιλούσαμε για ήρεμα νερά, να πέσουν οι τόνοι, να πάμε σε ένα νέο γύρο στρατιωτικών μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, που εκεί ξέρετε η Τουρκία από την πίσω, από την προστινή πόρτα, πείτε όπως θέλετε, βγαίνουν οι διεκδικήσεις της στο Αιγαίο και διεκδικήσεις επί γαλάζιας πατρίδας, όχι επί δεκαετίας του 90. Εκεί νομίζω χρειάζονταν περισσότερο προσοχή, γιατί ουσιαστικά τώρα ξέρετε πήγαμε να τάξουμε κάτι, το ξετάξαμε λαμβάνοντας υπόψη το τι γίνεται, άρα δεν υπήρξε κάτι, αν θέλετε, επί της ουσίας που πήρε η Ελλάδα ως αντάλλαγμα για να μπει εκ νέου σε αυτήν την διαδικασία. Αυτό πρέπει να το κρατήσουμε. Και λαμβάνοντας υπόψη, το γνωρίζετε και εσείς, η Τουρκία, ο πρόεδρος της, προετοιμάζεται αργά ή γρήγορα και σε εκλογές. Άρα υπάρχει και ένα εσωτερικό μέτωπο που θέλει να φροντίσει. Και εδώ νομίζω όμως, ξέρετε, για να μην κυνηγάμε την ουρά της Τουρκίας, πρέπει λίγο να δούμε πιο συστηματικά, ειδικά σε μια περίοδο που η Δύση αποφασιστικά προσπαθεί να αποκρούσει τον αναθεωρητισμό, τον ρωσικό σε αυτή τη φάση, για την Ελλάδα να θέσει αυτά τα ζητήματα και στους δυτικούς απέναντι, αν θέλετε, σε κόκκινες γραμμές που πρέπει να μπουν, μεταξύ άλλων όχι μόνο για λόγους αξιακούς με βάση το διεθνές δίκαιο και τη γεωγραφία, δηλαδή τη δική μας μεθοδολογία, κύριε Χατζηνικολάου, αλλά και για λόγους γεωπολιτικούς που αφορούν ασφάλεια και σταθερότητα σε μια περιοχή που όλοι το θέλουμε για ένα πλέον λόγο.
Ναι, ακριβώς γι' αυτό αναρωτιέται κανείς, κύριε καθηγητά, κύριε Σέρμπο, αν θα έπρεπε το ΝΑΤΟ να επιδεικνύει μεγαλύτερη ευαισθησία απέναντι στις συγκεκριμένες προκλήσεις που αδυνατίζουν την ανατολική του πτέρυγα.
Σωστά το λέτε. Σας θυμίζω όμως ότι ασφαλώς δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε έναν γενικό γραμματέα που προσπαθεί να τηρήσει μια ουδετερότητα ή πολλές φορές να κλείνει τα μάτια σε μια πραγματικότητα που αφορά, θέλετε, έκνομες δραστηριότητες. Την ίδια στιγμή όμως νομίζω θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι το ίδιο το ΝΑΤΟ έχει μια συγκεκριμένη οροφή, διότι και η Τουρκία είναι κράτος μέλος της. Άρα εγώ γυρίζω και πάλι την κουβέντα και λέω να πάμε στους συμμάχους και τους εταίρους μας, πρωτίστως στους Αμερικανούς, δευτερευόντως και σε πολλούς, αν θέλετε, Ευρωπαίους, και να μπουν αυτά τα ζητήματα. Δηλαδή, αν δεν μπουν τώρα, με πιο χειροπιαστό τρόπο.
Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Ουάσιγκτον και στο Λευκό Οίκο και ιδίως η ομιλία του στο Κογκρέσο είναι μια καλή ευκαιρία.
Είναι μια καλή ευκαιρία, επειδή έχει και έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Δεν είναι πάνω από 5-6 ηγέτες, ξεκινώντας από τον Πάπα, που τα τελευταία 7-8 χρόνια έχουν προσκληθεί σε κοινή συνεδρίαση. Άρα να εκθέσει την Τουρκία και ειδικά στην τρέχουσα συγκυρία, αλλά κατηδίαν στις συναντήσεις που θα υπάρξουν, επαναλαμβάνω, είμαστε πρώτοι που θα θέσουμε τα θέματα και για έναν επιπλέον λόγο. Η έννοια, θέλετε, της γεωπολιτικής περιλαμβάνει δυστυχώς, μακάρι να αφήσουμε κάτι καλύτερο για τα παιδιά μας, όχι μόνο, ξέρετε, το αξιακό και πώς πορευόμαστε, αλλά και ότι η αλληλεγγύη είναι και ένα νόμισμα εξαργυρώσιμο στις διεθνείς σχέσεις με όρους realpolitik. Άρα, σε αυτή τη φάση είναι σημαντικό και για την ελληνική κοινωνία, κύριε Χατζηνικολάου, να αντιληφθεί ότι και η Ελλάδα κάτι θα κερδίσει από αυτή την ιστορία και ο αναθεωρητισμός δεν θα καταδικάζεται à la carte, αλλά θα καταδικάζεται από όπου και αν προέρχεται, επαναλαμβάνω, θεωρώντας ότι την ίδια στιγμή κανένας δυτικός δεν έχει συμφέρον να κλείσει τα μάτια σε μια Τουρκία που αργά ή γρήγορα, από αυτό το χαμηλού κόστος, χαμηλού ρίσκου που σας περιέγραψα, αργότερα, δεν ξέρουμε πότε, θα γυρίσει εκεί που όλοι γνωρίζουμε, δηλαδή στην αναθεώρηση του ατυχού. Αλλά επαναλαμβάνω, πρώτη η Ελλάδα είναι που πρέπει να θέσει αυτά τα ζητήματα και σε επίπεδο δημόσια διπλωματία που αναφέρατε, διότι οι υπερπτήσεις έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έρχονται μετά από μια περίοδο όπου η Τουρκία, με δύο επιστολές, με δηλώσεις, αν θέλετε, των πολιτικών ηγετών της, έβαλε ζήτημα κυριαρχίας υπό όρους σε μεγάλα ελληνικά νησιά. Αυτό είναι για πρώτη φορά. Η Τουρκία θέτει θέμα αποστρατικοποίηση από το 1964. Ποτέ όμως δεν το συνέδεσε με ζητήματα, αν θέλετε, κυριαρχίας. Και επαναλαμβάνω, αν χάσουμε αυτό το παράθυρο ευκαιρίας ως Ελλάδα και δεν διεκδικήσουμε κι εμείς μια διαπραγμάτευση με τη Δύση, αναρωτιέμαι αν θα βρεθεί, αν θέλετε, καλύτερη ευκαιρία, διότι αυτό που είπε και ο ακροατής σας για τη Συμφωνία της Μαδρίτης, ξέρετε, τα όποια συμφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο σταματούν εκεί που τελειώνει η ερμηνεία του διεθνούς δικαίου. Όμως, όσο ο καιρός κυλάει, βλέπουμε, ξέρετε, αυτή η ατζέντα να εμπλουτίζεται και να εμβαθύνεται. Άρα εμείς έχουμε κυρίως το κίνητρο να ξαναπιάσουμε αυτό το νήμα και να μην αφήσουμε το χρόνο φέρνοντας και τους ίδιους τους δυτικούς. Επαναλαμβάνω ότι ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα, διότι αυτό που βλέπουμε σήμερα μπορεί να μην το βλέπουμε μετά από μερικά χρόνια, που δυστυχώς οι μεγάλες δυνάμεις κάνουν και τους δικούς τους πιο ψυχρούς υπολογισμούς. Πόσο θα τους χρειαστούν την επόμενη μέρα? Μπορούμε εμείς να είμαστε χρήσιμοι? Με ποιους τρόπους και τι ανταλλάγματα ενδεχομένως μπορούμε και εμείς να προσφέρουμε σε μια όμως ουσιαστική υπηρέτηση του εθνικού συμφέροντος?
Τώρα έρχομαι και στο θέμα που απασχολεί την Ευρώπη, στη ρωσική απέτηση να πληρώνεται το φυσικό αέριο με ρούβλια. Πώς βλέπετε τις αντιδράσεις των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Αποδεικνύεται, πιστεύετε για άλλη μια φορά, η αδυναμία της Ευρώπης να συντονιστεί σε μια ενιαία στάση και δράση?
Ενδεχομένως αυτό που θα βλέπουμε ότι σιγά σιγά μπορεί ίσως να δοκιμάζεται αυτό το ενιαίο μέτωπο που είχε η Ευρώπη μετά την ρωσική εισβολή, που να σας θυμίσω βέβαια ήταν μια Ευρώπη του διέρη και βασίλευε για πολλούς πριν φτάσουμε στη ρωσική εισβολή. Άρα στο θέμα το ενεργειακό νομίζω τα περισσότερα κράτη-μέλη, δεν ξέρω σε ποιο βαθμό θα το πούνε δημοσίως, θα προσπαθήσουν, αν θέλετε, να συνεχίσουν με κάποιο τρόπο, δηλαδή να πληρώνουν σε ευρώ, και υπάρχουν τεχνικοί τρόποι όλο αυτό να γίνεται σε ρούβλια, διότι πολύ άμεσα μεγάλες χώρες όπως η Γερμανία δεν είναι σε θέση, αν θέλετε, να σηκώσουν χειρόφρενο αυτή τη στιγμή. Έχει όμως ενδιαφέρον αυτό που λέτε, ότι η Ευρώπη πολλές φορές, κοιτάξτε, δεν μπορεί να κινηθεί αυτόφωτα και αυτόνομα. Είναι σαν ένα εκρεμές που μπορεί να πάει από τη μία άκρη στην άλλη άκρη. Οπότε αυτό που μας ανησυχεί περισσότερο, ειδικά επειδή εδώ μιλάμε για δημοκρατίες και θα υπάρχει και ένα κόστος, ένα τίμημα για την επόμενη μέρα, και δεν γνωρίζω πόσο ξεκάθαρα όλα αυτά έχουν εξηγηθεί στα εκλογικά σώματα από τις εθνικές κυβερνήσεις. Αργότερα, ξέρετε, θα υπάρχει μία πίεση, διότι ο πόλεμος, το βλέπουμε τις τελευταίες εβδομάδες, ήρθε για να μείνει για αρκετό καιρό, εκτός αν αλλάξει κάτι δραματικά επί του πεδίου των επιχειρήσεων. Και αυτό ενδέχεται να δημιουργήσει ένα περιβάλλον, είτε στάσιμο πληθωρισμού, είτε ενδεχομένως ηφαισιακό, και η γκρίνια των πολιτών θα αυξηθούν, διότι την ίδια στιγμή που εσύ θα μιλάς για τις αξίες σου και τι προασπίζεσαι, κύριε Χατζηνικολάου, από το άλλο χείρο πολίτη θα σου βγάζει τους λογαριασμούς, θα σου βγάζει τη δική του επιδείνωση στην καθημερινότητα. Ξεβολευόμαστε αρκετά ως Ευρωπαίοι. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ποτέ δεν μας άρεσε, και δυστυχώς κλείσαμε τα μάτια προκειμένου το φρονίμο τα παιδιά πρέπει να σου μαγειρεύουν, προκειμένου προληπτικά, προδραστικά, να είχαμε, αν θέλετε, περισσότερες διαφοροποιημένες πηγές ενέργειας.
Τι λείπει από την Ευρώπη? Απουσιάζει η ηγεσία, λείπουν οι θεσμοί ή και τα δύο μαζί, γιατί και τους θεσμούς οι άνθρωποι τους δημιουργούν?
Ακριβώς, αλλά είναι θεσμοί που ειδικά μετά την κρίση χρέους στην Ευρωζώνη υπονομεύτηκαν και τραυματίστηκαν, άρα έχουμε ανοιχτές πληγές από εκεί. Το μόνο θετικό που θα μπορούσε να βγει από αυτή την καταστροφή, αυτό τον πόλεμο, ή αν θα μπορούσε, αν θέλετε, να ξαναπάρει μπροστά η συζήτηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Αν δεν συμβεί αυτό, υπάρχει ο κίνδυνος αργότερα, ξέρετε, πολλά κράτη-μέλη να επιλέξουν ο καθένας τι εξυπηρετεί καλύτερα το δικό του εθνικό συμφέρον. Άρα να γύρει περισσότερο η επιλογή μας περισσότερο εθνικές και λιγότερο, αν θέλετε, ευρωπαϊκές. Ηγεσίες δεν υπάρχουν, με την έννοια ότι, ξέρετε, αυτό ήταν ένα και θύμα της επιτυχίας της, ότι δεν υπήρχαν οι πολιτικές γενιές ηγετών που είχαν ζητήσει και τι συνέβαινε στην Ευρώπη μέχρι και το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, κύριε Χατζηνικολάου. Και νομίζαμε ότι αυτή η συνθήκη θα κρατήσει. Νομίζω είναι ένα crash test και ο χρόνος δεν θα είναι πάρα πολύ. Είναι μια δεκαετία κρίσιμη, και επιπλέον, και κλείνω με αυτό, κανείς δεν γνωρίζει τι θα συμβεί και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τόσο σε ενδιάμεσες εκλογές, όσο και τελειότερο στις εκλογές του 2024. Άρα για την Ευρώπη το να μετακινήσει από το ένα άκρο στο άλλο άκρο, νομίζω η ιστορία μας, η γεωγραφία μας, αν θέλετε, μας επιβάλλει αυτή τη στιγμή και με μεγαλύτερη ειλικρίνεια να απευθυνθούμε στους πολίτες και να αναζητήσουμε πλέον πολύ πιο θαραλές πανευρωπαϊκές λύσεις που θα ευθυγραμμίσουν διαθέσιμους πόρους που υπάρχουν με τα συμφέροντα όχι των κρατών κυρίως, αλλά αν θέλετε των λαών της Ευρώπης, αν θέλουμε να διαδραματίζουμε κάποιο ουσιαστικό ρόλο ως Ευρωπαίοι τα χρόνια που έρχονται και τις δεκαετίες που έρχονται σε έναν κόσμο που διαρκώς θα μεταβάλλεται και ενδεχομένως να στρέφεται η ισχύ του και πιο πολύ προς τα Ανατολικά και την Ασία.
Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο. Καλημέρα κύριε καθηγητά.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.